Liberit.
Idi sa družemo ljubavi, pozdrav mi odnesi mojoj ti. Putumom tu je kraj umoran, ovdje ja ću stati, želim mir. Kad ne bude mene, kad ne skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako polazno sve, kao ptica lene. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Sa družemo ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći, na kodje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Dječaci boja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
Dobro zvuči.
My eyes are curiosity.
same old song. Just a drop of water in and in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
Dust in the wind.
All we are is dust in.
Ja sam Stefan Kapičić, glumac. Trenutno me očekuje premijera velikog holivudskog hita Deadpool u Los Angelesu, New Yorku i celom svetu. Želeo bih da pozdravim slušalce Radio 202. Ja nisam neki slušalac radija, međutim kad slušam radio, slušam 202. I jednostavno želim da poručim svima da veruju u sebe, jer stvarno su snovi ostvarivi. To se meni desilo i nekako uživajte u stale sa Radio 202. Sve najbolje.
Lepe reči.
Beograd, Beograd 202.
I'm coming home to your loving heart, to the one that I and broke apart. I want you, I need you. A chance is all I'm asking now. I must get back to you somehow. I want you,
označava svršetak našeg opojnog sna. Jer polako već vene ova ružica mala, al to znaj, boli mene, zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikradem. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, ali srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, drugoj već nove daješ, tvoje usne cjeliva daje srca svog plan. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubave ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Treptaj, zvezda, lepe reči.
Ma što da želim, sve je tako daleko, i sad mi žao, sve bi opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijelu, tišina gradi zidove. Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne opojne još uvijek sanjam, kako su me ljubile. Jesen
yeah. just understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. Dalle fonde oscure valli, canzoni antiche di tristezza. A ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora.
C'è la città nel deserto riposa, la vanità di un antico re.
ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio.
Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione è tutto questo.
Farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro.
Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui. Che muoio per te, muoio per te.
E solo come mai, così solo come oramai, con tutti i miei domini cosa sono qui? Sono niente così, non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
Passo da Gerusalemme, che è solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano,
che gira intorno e cade giù con archi di tristezza.
Io muoio per te, muoio per te,
se hai le chiavi e distruggi quel che ho.
Ogni prigione è impolvere, ne dici più non ho.
I regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te,
muoio per te.
Treptaj, zvezda, lepe reči.
202.
Divna Vuksanović.
Moj životni moto je moto crvenke pice, koja je, da citiram, jednom izjavila: malinice berem ja. A to praktično znači da se bavite onim što želite, da budete svoji i da će uspeh u vidu nekakve gratifikacije ili nagrade stići. Ono što je mnogo važnije dok berete malinice, bitno je i kako to činite. Svog oca sam jednom prilikom, tako reći pri kraju njegovog života, pitala šta je najvažnije u životu, koja je to vrednost koju ne treba čovjek da propusti kada živi, jer je on tada već bio pri kraju svog puta i to me je interesovalo, jer to je najiskreniji odgovor koji mogu da dobijem. I tata je rekao: najvažnije u životu kroz život proći časno. Ja sam pitala zar je samo to u pitanju, on je rekao da, samo to. Onda sam ja razmislila, trebalo mi je nekoliko dana da obradim to što sam dobila kao odgovor i došla do zaključka da je zapravo to najteže. Ničeg težeg u životu nema i jedino što od nas zavisi, to je da prođemo kroz život časno. I tu, znači, bih korigovala svoj moto: berite malinice, ali na častan način.
Lepe reči.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje ko sjena sad luta. U tvome srcu padaju kiše, če polako briše iz svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Lepe reči.
You.
Zovem se Radiša Teofilović, jedan od braća Teofilović. Moja poruka slušalcima Radio 202 je da se više bave sobom, da budu odmorni, mirni, da se bave fizičkom kulturom, ne sportom, i da čitaju više neku zanimljivu literaturu njima, a ja im preporučujem klasičnu literaturu.
Lepe reči.
2, 0, 2.
To ste vi, ste vi.
Thank you.
Nazi flame. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
Of the Lord.
sometime. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's, those happy hours that we once knew. Long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's.
Those happy hours
that we once knew. To say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Treptaj, zvezda, lepe reči.
202. Fantasia.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know? If you don't let your love show for me, c'est la vie. Oh. C'est la vie. in the night. Do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.
Životni moto Dare Đokić.
Ništa, stavi osmeh i kreni iz kuće. Umjesto Karmina osmeh. Može i Karmin.
Lepe reči.
Da ti kažem nešto. za dvoje i imovine, dok negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje.
In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. On an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand, in the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles to a shell, hoping for your voice, beautiful Maria of my soul, of my soul. The taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss,
Dva. iluzije.
Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no.
You'll never know, you'll never know.
I need to feel real love and a love never after. plane to go to it.
Nothing's wrong. Dragan Velikić.
Za slušalce 202-ke poruka, pa da ostanu na toj stanici koja je zaista meni najdraža, pre svega izbor muzike je divan, pa i ono što se kaže pametno. Kao ne samo misao, nego kao jedna filozofija života, to je kada je veliki ruski pesnik Brodski nakon dodeljivanja Nobelove nagrade imao na jednom univerzitetu predavanje studentima, onda je on rekao, znate, u životu često niste krivi za lošu situaciju u kojoj se nađete, ali zapamtite, najbolji savjet koji vam mogu dati, čak i onda kada postoje objektivne okolnosti i kad postoje objektivni razlozi da ste se našli u toj situaciji u kojoj ste se našli, nemojte kriviti druge zbog toga. Dogod su vam drugi krivi, nemate mogućnost da bilo šta u svom životu promenite. Dakle, okrenuti se sebi, u ostalom, da opet završim sa jednim pesnikom koga sam mnogo volio, volim ga i sad, ali u mladosti, Tin Ujević koji je rekao, mudrost je ustrajati.
Lepe reči. Vaša brojka.
Beograd.
Beograd.
202.
202.
Better.
Ti